sabaan Oromoo yookaan ammoo Oromoo Week guyyaa bulchiinsi magaalaan Ameerikaa waggaatti guyyaa 10 torbaan Oromoo jedhanii moggaasaniif. Baranallee godina Minnesotaatti magaalaan Ameerikaa 4 akkanaan guyyaa Oromoo moggaasee seerumaan labseef. Torbaan Oromoo haa sanbata dabarumaa irratti nama hedduu argine. Fuula hedduu yaa'anillee fuula dandeela laala keessa tokko Oromoo Street hara Oromooti Minneapolis naannoo Siidar jira. Gana sadiin duratti Oromoo galata galchuu fedhee bulchiinsi Ameerikaa maqaa Oromootiin moggaaseef. Minnesota keessa Oromoo 40 caalaa jiraata. Oromoon magaalsun tamuufi tolfate guddinni Oromoon magaalsunii gumaacheef guddin barnootaan taanaan jireennaan taanaan waan hedduu Oromoo galateeffachuuf karaa kan maqaa isaatiin moggaasan. Karaan kun dheeraa. Torbaan Oromoo kanaaf namidduutti Minnesota dhufe. Itti gaafatamtuun galii Oromiyaa adde caaltuu saniilleen warra guyyaa kanaaf dhufe keessa tokko. Minnesota xiqqoon dhaga'e. Dhufeennaan guddoo argee kara Oromoo illee lumtiyyaan argee jette.
Kun hedduu bareedaadha. Ani yeroo jalqabaatti itti naftuke. Oromiyaa xiqqoodha maqaan isii biyya tuugaa dhageenya.
Amma guddoo argite naan ammoo guddoo.
Oromoo Street illee qabatamaanii arge.
Akkaan.
Oromoo Oromoo moggaa sana fakkaate. Kana arguuf yaa'an hedduu gammade. Aadaan akkanaa ammoo jajjabaachuu qaba. Oromoon dhufee walitti. Bakkatti wal argu waan ta'e jechuudha. Oromoon biyyaatti.
Federeeshiniin kubbaa miilaa Oromoo illee pireezidaantii haaraa filate. Makfuriya Haaji Adam Nuree filate. Sunillee itti deebine. Karaa Oromoo kan dandeenye ilaallee achumaan obbo Tashitee Waaqoon achumaan dubbeef obbo Tashiteen Minnesotaatti itti gaafatama daldala Oromooti. Daldala Oromoo kun maan hojjetaa jennee gaafanne achumaan karaa Oromoo dabarra obbo Tashiteen jalqabna.
Daldalli Oromoo Minnesotaatti karaa abatee bara 2014 inni kunillee Oromoonni daldala akka qabaatan daldalli sun akka guddatu akka dagaagu. Waan barbaachisu akka argatu akkasumas ammoo waan danqaa isteeta kana keessatti isaanirratti ta'anirratti hojjechuun qajeelchuu haala mijeessuu liqii yoo ta'e liqii akka argatan godhu kanneen irra hojjeta miseensa gara bizinesii dhibbaa ol ka ta'uu qaba.
Maalfaa keessa jira?
Fakkeenyaa fi namoonni yeroo akkaataa liqii itti argatan yoo barbaadanii kanarra hojjechuu yoo laayisensii yookiin hayyama baafachuudhaaf. Bizinesii adda addaatiif hayyama baafachuu yeroo barbaadanii gargaaruu bira dhaabachuu xalaa barreessuu akkasumas warra mootummaa dubbisuu fi miseensi walitti dhufee yaada akka wal jijjiiru akka walii qoodan akka wal jajjabeessan godhuu ogummaa qaban akka walii himan godhuu bifa inshuraansii ta'ee bifa hayyama baafachuu ta'ee bifa fayyaa ta'ee bifa adda addaa waan barbaachisu kanneen keessatti hojjetaa jechuudha Oromoo Chamber of Commerce.
Karaa kana eegi jalqabanii karaa Oromoo kana eegi jalqabanii argatanii karaa kun malee waan isii waan malee nama gammachiise maanti dhaatu kanatti hojjetamuu jira karaan kun agam dheerata maanti irratti hojjetamuu jiru.
Karaan kun akkuma sana duuba argitu haga naanna'eetiin akkasirra adeema karaa kanarratti wanta baay'eetu yaadameetiin jira erga karaan kun moggaafamee. Wanti fooyyahee yoo jiraate karaan isaa fooyyaheetiin jira karaan kun midhaageetiin jira akka irra deemamutti akka baqa kan qabaannetti midhaageetiin jira haa ta'u malee akkuma argitu karaa kanarra ka jiru lafa baay'eetu jira lafa ufafoo guddachuu danda'utu jira yaanni adda addaa magaalaa kana keessatti ka'eetiin jira yaanni kunillee akkamitti naannoo kana guddisuu dandeenya guddina kana keessatti Oromoo fi saboonni biroollee kana keessa akkami fayyadamuu danda'anii ka jedhu. Konseptiin tokko tokko ka jiru yaada African village yookiin ammoo mana Afrikaa ka jedhu naannoo kanatti waan akkasii san yaada dhiyaateeti jira yaada kana keessatti Oromoon illee qooda fudhata eenyuyyuu karaa kanarratti yoo ijaareeti jedhe akkamitti yookiin bildingi sun afoon isaa ta'ee dibaan isaa ta'ee. Yookiin immoo akkaataa bildingi kun itti ijaaramu waan karaan kun of keessaa qabu seenaa karaan kun of keessaa qabu akkamitti calaqqisuu danda'a ka jedhu waan ufafoo irra hojjetamu jechuudha. Waan Oromoonni baay'inaan irra hojjetanii kanaaf Oromoo Street wanti jedhamee fi kanaaf jechuudha. Keessumaayyuu wanti karaan kun kan moggaafame waggaa sadii hin dura kan itti dhagahamu gammachuu guddaa sun itti dhagahama. Karaan akkanaa kun bakka biraatti akka moggaafamu hawwii guddaa qabna. Maalii fi Oromoonni qooda fudhannaan isaan magaalaa kana keessa godhanii guddaa waan ta'eef magaalli Minneapolis isa kana godhuu danda'eetiin jira jechuudha. Waggaa kana akkuma beektu amma ka keessa jirru waggaa Oromoo Wiikiidha. Magaalaa afurtu torban oromo jedhe lafti baasee jira. Kun baay'ataatiin deema jechuudha. Kanaaf asitti dhufuu keessaniif baay'ee guddaa guddaa isin galateeffannaa. Galatooma.
Kan fakkaata kanaaf qoodiin oromoo inni magaalaa poolis keessa qabaa hedduu karaa kan maqaa isaaniif moggaasanii torban kun torban oromooti waan abbaa jabeeffata jechuun jira. Kun Osfaanaatiif qophii torban oromooti isa jira. Na nama amma tana dubbisuu jiru kun pirezidaantii Osfaanaa. Makfiraa guddoo si galateeffadha. Osfaanaa eessi geessuu feetu? Osfaanaa jechuun siimaan jechuu.
Osfaanaa jechuun anaaf saakara qofaa miti kubbaa miilaa qofa osoo hin ta'in Osfaanaan an akka aadaa keenyatti ilaala. Akka aadaa Oromoon wal geessee North America kanaa fi naannoo isaa warra jiru wal gaarii guyyaa aadaa keenyatti wal garsiisnu, itti wal barru, itti wal agarru, itti wal geenye celebrate wal goonu jechuudha. Agartee ilmaan keenyallee aadaa keenyatti barsiisnee. Afaan keenyallee barsiisnee waa hedduu jechuudha. Amma kanallee jedhee listii kana agarsiisa baasee jechuudha. Guyyaa keenya torbaan keenya celebrate goona aadaa keenyatti agarsiisa
ittiin
goona gaafa sana waan cufa dha Osfaanaa.
Dansa waan kenna kan cufa amsi kennani eessa nu geessita? Eessa biyyaa geessita?
Yaalli keenya jechuudha. Beektee pilaana guddaa qabna. Ammumaan sana guyyaa lamaan sadii dura kan hin filame. Soan amma Osfaanaadhaaf pilaaniin hedduu pilaanaan hin qaba. Pilaana adda addaatiin qaba kan ganaa itti gataa'e irratti dalagu taa'u jechuudha. Garuu akkamatti guututti siif himu an Osfaanaa bakka amma jirurra amma agartee jirtaas illee dhuftee agartee bakka kanarra sarara lamaa sadii akka tarkaanfatu godhuun fedha beekte. Garuu sanirra dabree immoo next year after yoo inshaallah rabbi jedhee nima waan agartan taa'e karaa kanallee jee dubbatu fedhu garuu dalagaan si akka agarsiisu fedha.
Ayyalam keessummootti lamaanuu iyyuu galateeffannaa. Qophiin torbaan Oromoo irratti nama hedduutu dubbifi. Qophiin taa'an keessatti dachaana. Taan ammoo feesbuukii keenya irraa ilaalaa. Tarra dhataan mana gaannu bula bisoora lafeeti.